რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა უკრაინის საზღვარს უახლოვდება, მიუხედავად კიევის გაფრთხილებისა, რომ კოლონა შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვან. პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა დაგმო რუსეთის ცინიზმი და თქვა, რომ უკრაინა დახმარებას მიიღებდა მხოლოდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისგან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ პუტინის კოლონას ხარკოვის რეგიონში არ გაატარებენ, ცინიკური აგრესორის პროვოკაცია ჩვენს ტერიტორიაზე დაუშვებელიაო. რუსეთი აცხადებს, რომ კოლონის მარშრუტი შეთანხმებულია კიევთან და რომ საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ ის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ზედამხედველობით გააგრძელებს გზას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი თავის მხრივ აცხადებს, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია კოლონის შესახებ. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით მას შემსრულებელმა ნური ალ-მალიკიმ თქვა, რომ ძალაუფლებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დათმობს. ერაყის პრეზიდენტმა ფუად მასუმმა 11 აგვისტოს თხოვა შიიტ პოლიტიკოს ჰაიდარ ალ-აბადის ჩამოეყალიბებინა ახალი მთავრობა, თუმცა მალიკი აცხადებს, რომ აბადის დანიშვნა კონსტიტუციის დარღვევაა. მალიკიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ ძველი მთავრობა მუშაობას გააგრძელებს და მას ვერავინ შეცვლის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. მალიკი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2006 წლიდან არის, აპრილის არჩევნების შემდეგ კი პრემიერის მოვალეობას ასრულებს. მას ბრალაცდება, რომ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებას აღვივებს მაშინ, როდესაც ერაყი ისლამისტ მეამბოხეებს ებრძვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევაკუაცია მოახდინოს ათობით ათასი ადამიანისა, რომლებიც თავს აფარებენ ჩრდილოეთ ერაყის მთებს. კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკა სწრაფად და კრიტიკულად აფასებს, თუ როგორაა შესაძლებელი ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი იეზიდების და ქრისტიანების გადარჩენა, რომლებიც სინჯარის მთაზე გაექცნენ ისლამისტ მებრძოლებს. გაერო აცხადებს, რომ მთას თავს აფარებს 20-დან 30 ათასამდე ადამიანი და რომ მათ პოტენციურად გენოციდი ემუქრებათ უახლოესი დღეების, ან ცულად საათების განმავლობაში. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ ეჭვი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი ძალაუფლების გადანაწილება მის მეტოქესთან აბდულა აბდულასთან. მისი თქმით, შეთანხმება არის ორაზროვანი და განმარტებებს საჭიროებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გასულ კვირას ორივე კანდიდატს მოუწოდა ხელი მოეწერა შეთანხმებისათვის, რომელიც უზრუნველყოფდა ძალაუფლების გადანაწილებას იმის და მიუხედავად, თუ ვინ აღმოჩნდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებული 8 მილიონი ბიულეტენის გადათვლის შემდეგ. შეთანხმების მიხედვით მეორე ადგილზე გასული უნდა გახდეს მთავარი აღმასრულებელი და პრეზიდენტთან ერთად გადაინაწილოს კონტროლი გადაწყვეტილებების ნაწილზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა ყირიმში, სადაც ის შეხვდება უსაფრთხოების უწყებების მესვეურებს, მიმართავს მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს, რომლებმაც მასთან ერთად იმგზავრეს. პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით, დღეს პუტინი სევასტოპოლში ხელმძღვანელობს უშიშროების საბჭოს შეხვედრას, ხვალ კი დუმის წევრებსა და ფედერალურ მინისტრებთან ერთად განიხილავს საშინაო საკითხებს, მათ შორის ყირიმის საკითხს. პუტინთან ერთად ყირიმში ჩავიდნენ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი და დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალი წაუყენა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე ეხება სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად პროკურატურამ ბრალდებულაცნო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მასალებს პირადად აკონტროლებდა ბიძინა ივანიშვილი. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განუცხადა ჟურნალისტებს, თქვა, რომ ის აენდობა პროკურატურის განცხადებებს და საქმის მასალების გაცნობის შემდეგ გააკეთებს შეფასებებს, თუმცა მან აღნიშნა, როდესაც გაფლანგვაზე არის ლაპარაკი, უნდა შეფასდეს, რაში დაიხარჯა თანხები და მეორე მხრივ რა შედეგი იქნა მიღწეული. დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სააკაშვილის პრეზიდენტობის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტი 11-ჯერ გაიზარდა. შეგვიძლია ასევე ვთქვათ, რომ მილიონობით ტურისტი სტუმრობს საქართველოს და იზრდება მათი რაოდენობაო. ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ ხაშურის მუნიციპალიტეტი დააზარალა, განსაკუთრებით სოფელი ქვიშხეთი, სადაც დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და ჩახერგილია გზები. ქვიშხეთის ადგილობრივი მოსახლეობის და დამსვენებლების დასახმარებლად მობილიზებული არიან სამაშველო ჯგუფები. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით მიმდინარეობს სახლებიდან წყლის ამოტუმბვა და ჩახერგილი გზების გაწმენდა. პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია დამუშავდება და შემდეგ მსვლელობა მიეცემა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განუცხადა. მან თქვა, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში შემოსული იყო დოკუმენტაცია და იყო შესაბამისი განხილვები. ინვესტორი კომპანია განაახლებს დოკუმენტაციას, ჩვენ შემდეგ მას დავამუშავებ და შესაბამის მსვლელობას მივცემთ, თქვა ქალაქის მერმა.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც დღეს მიეძღვნება რუსეთ-საქართველოს ომს, რომელიც ისტორიაში ხუთხიანი ომის სახელის შევიდა. შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად სწორად იქნა მიღებული საქართველოს შეარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მხრიდან გადაწყვეტილება 7 აგვისტოს გვიან ღამით ჯერ საარტილერიო იერიშის, შემდეგ კი სახმელეთო ოპერაციის დაწყების თაობაზე. რამდენად კარგად იყო შერჩეული დრო და ადგილი საქართველოს კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენისათვის ყოფილ სამხრეთ ოსეთში. ცხადია, გვერდს ვერავეულით და გავიხსენებთ სამხედრო ოპერაციის მსვლელობისას პოლიტიკოსთა შეუსაბამო ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებსა თუ ქმედებებს.
ამ წუთისათვის ქართული ჯარები კიდევ ერთხელ მიიწევენ წინ და შემდეგი სამიზნე ჩვენი ჯარების იქნება ქალაქი ჯავა და შემდეგ უკვე როკის გვირაბი.
შევესწრებით ასევე უპასუხოთ ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ შეკითხვას. თუ რატომ ვერ თუ არ იბრძოლა კარგად გაცვლილმა და აღჭურვილმა საქართველოს არმიამ მხოლოდ 5 დღეზე მეტი იმ ქვეყნის არმიასთან, რომლის მოძველებულ საბჭოურ აღჭურვილობას ათასგვარი ევფემიზმებით ამკობდნენ ქართველი პოლიტიკოსები ომის წინ.
გახსოთ, რაღაცა დიდი ხანი აღარავინ აღარ ამბობს, რომ საქართველოს დაბომბოს. აღარ გახსოთ 3-4 წლის წინ, ეს იყო რუტინული განცხადება, დღე გამოშევით. ჩვენ წავალ და დაბომბავთ. განახორციელ პრევენტიულ დარტყმას. იცით რატო აღარ ამბობენ? დაგბომბავენ და კარგ ჩიცსაც დაიჭერენ და კარგათაც მოხდება ცხვირში.
გავხსენებ თუ რა ვითარებაში და როგორ დათმო საქართველომ ჯერ დიდი და პატარა ლიახვის, შემდეგ კოდორის ხეობის სოფლები და სულ ბოლოს 2008 წლის 14 აგვისტოს კი ახალგორის რაიონი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი, ხოლო დღევანდელ დაბრკოლების ზოლზე გამოვა და ერთი საათის განმავლობაში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გენერალი მამუკა ყურაშვილი. 2007-2008 წლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი. მამუკა, გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის მე-6 წლის თავზე გამონახე დრო და დათანხმდით ჩვენთან საუბარს, თუმცა როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეს, არ იქნება იოლი საუბარი, რადგან ჩვენ ამ შემთხვევაში მეტი უფრო საქართველოს სამხედრო თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პასუხისგებლობაზე უნდა ვისაუბროთ, ვიდრე რუსეთისა და სეპარატისტების პროვოკაციულ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებსა თუ დასავლეთის ლიდერების თხილმიდგომებსა და არასაკმარის დახმარებაზე, როგორც ჩვენში უფრო ხშირად უყვართ ლაპარაკი. მაგრამ ვიდრე სხვებისას ვიტყოდით, მოდი შენ პირად პასუხისგებლობაზე ვისაუბროთ. მამუკა, შენ იყავი საქართველოს ხელისუფლების ის წარმომადგენელი, რომლის პირითაც შეიტყო პირველად მთელმა საქართველომ 2008 წლის 7 აგვისტოს, რომ საქართველოს არმიამ ცხინვალის რეგიონში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა დაიწყო.
დაიწყეს სროლები, ეს სროლები გრძელდება უკვე кайხანია, თქვენ იცით, ეს მომებეზრებელი არის ძალიან და ისედაც განცხადებაც მოისმინე ჩვენი სამხრივი მოთხოვნები, რომ დამზარიყავით მოლაპარაკების მაგედაზე, მაგრამ ამ ყველაფერს უკვე რეაქცია ეძლეოდა. გამუდმებული სროლები იყო, ქართულმა წარმომავალ სტრუქტურებმა გადაწყვიტა კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მთელ რეგიონში.
მამუკა, მოკლედ მოვისმინეთ 6 წლის წინამდელი ეს შენი განცხადება. მინდა გაიხსენო ახლა ზუსტად, როდის გაკეთე ეს განცხადება, რამდენად უფლებამოსილი იყავი გაგეკეთებინა მაშინ 6 წლის წინ ასეთი მაღალი სახელმწიფო მნიშვნელობის განცხადება, რაც ამ გამოუცხადებელი ომის გამოცხადებას ნიშნავდა, აქედან გამომდინარე მერე ყველა შედეგით.
პირველ რიგში მოგესალმები ყოვა, მეასალმები ჩვენს მეხელს, დღეს დიდ გოლობა გილოცავთ. რა შეეხება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენას, განაცხადე ძალოვანი სტრუქტურები რო აღდგენდნენ, მან გარეთქმულა, რომ გენერალი ყურაშვილი აღდგენს ან შეარაღებული ძალები აღდგენს ან ქართული სახელმწიფო, როგორც 1000-ჯერ გადაიყო ის, რაც თქვენა ჩვენეთ დღეს. მაგ დღეს, ესე იგი, რეგნეთთან უკვე მიმართა, კარალეთთან გადამეყარა ჟურნალისტი და მაგაზე კომისიაზეც გავაკეთებენ განმარტება, რომ იყო იმპულსური ჩემი განცხადება, მაგრამ განცხადება იყო სწორედ, თუნდაც იმ დროისთვის, როცა უკვე დაკისრულა გამოყო როკის გვირავთ ამ ცხვირი, უკვე შეიძლება და განცხადების სხვა. მე ამდგარ ვარ ვლადიკავკაზში და ბესლანზე არ ხონია მე საუბარი მაგას, ხო? არ ბესლანზე და ნარჩეში კონსტიტუციის წესრიგის დამყარებაზე მე არ ვისაუბრია მაშინ. ეს იყო საქართველოს ტერიტორია, საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობას 7 აგვისტოს დღომარეობით 23 საათზე 25 წუთის დღომარეობით რუსეთი ცნობდა, მათ შორის და ცხინვალს და ცხინვალსაც და აფხაზეთსაც და ისე რომ ეს მიზანი გამომეკვეთა მაშინ და გაცხადდა გავაკეთე.
თქვენ ამბობთ, ესე იგი, რომ ფაქტურად ეს კი არ იყო ისეთი იმპულსური კანტუზიის გამომიღებული იმ დროს განცხადება არამედ თქვენ აცნობიერებდით.
ეს კატოზის ქვეშ იყო და სუბუქი კატოზის ქვეშ ვიყავი, როცა გავაკეთე, იმპულსურად გავაკეთე ეს განცხადება, ვიყავი აღერბებული, ყავდა დაჭერდები, დაუყულები, ყავდა აი ეს ტრაპეზი ეცი თქვენ ხობარო იყო ანუში დანურში. ერთი სისხლი დაგვეცალა და ისე გარდაიცვალა, რომ ული დახმარება ვერა მოუშენეთ და ეს განცხადება გავაკეთე იმპულსურად.
ხო, თუმცა პრინციპში მე როგორც საჩვენა მოვლენებმა საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებს კატეგორიულად ეს არ უარყვიათ, იმიტომ რომ ამ განცხადებიდან ძალიან მალე უკვე რეალურად დაიწყო საბრძოლო მოქმედებაც კი. თქვენ მე რამდენად ვთვით ამაში არავინ გადანაშაულობს, უბრალოდ მე ვალდებული ვიყავი დამეზუსტებინა 6 წლის წინ გაკეთებული თქვენი განცხადება. თუმცა მინდა კითხოთ, რას აკეთებდა ომის დაწყების წინ რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდალი ქართულ-რუსული კონფლიქტის უნაში გენერალი მარატ კულახმეტოვი? იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებას ისე ჩანდა, რომ ჰქონდა რუსეთის სამშვიდობო ძალების ჩაურევლობის იმედი. აი, ჩემს არქივში მოუძებნე, თუ არ ვწდები 7 აგვისტოს დილით საქართველოს პრეზიდენტის ეს განცხადება, რაც ჩემთვის პირადად გამოცანად რჩება.
ჩვენ მუდმივ კონტაქტში ვიყოფებოდით რუსეთის ადგილობრივი სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობასთან. სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მთლიანად აქვთ დაკარგული კონტროლი სეპარატისტების მოქმედებებს. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად ცდილობს, როგორც ამ მომენტს ცდილობს, მაგრამ ვერ ახერხებს კონფლიქტის ზონაში სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას.
არაფერი ალაპარაკი რუსეთის ჩარევაზე მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებაში და არაფერია ლაპარაკი გამოყოფილი ტანკის ლურალზე. მამუკა, რაზეც ერთხა შენ თქვი, რეალურად მოდი მითხარი, რა ხდებოდა 7 აგვისტოს დილიდან ღამემდე, როდესაც უკვე დაიწყო სამხედრო ოპერაცია ცხინვალის განსათავისუფლებლად?
სამშვიდობოებთან მიმართებაში თუ ვისაუბრებთ ჩვენ, ესე იგი სილოუსი და რუსულ ბატალიონზე, იქ იყო 1260 კაცამდე პირადი შემოგრება კონცენტრირებული ყობა და მათ შორის ჰქონდათ 54 ერთეული ქვეითი მანქანის კონცენტრირებულები იყვნენ. ხარებს თუ მოვიდოდათ კონფლიქტი, ეს ის ძალა იყო, რომ უნდა დაეშორებინათ. მათ შორის ქართული ბატალიონის მაგისტრის იყო მოწოდებული, რაც არ გაკეთებულა, თუნდაც 1 აგვისტოს, 2 აგვისტოს, 3 აგვისტოს დგომარები თუ ისრიან ქართველები უნდა ესროლო ქართველებს, თუ ისრიან ოსები უნდა ესროლო ოსებს, რომ ხარები უნდა დააშორო, არ ყოფილა ესეთი რაღაცა. რაც შეეცხება განცხადებას, რომ ვერ აკონტროლებს, ჩემთან არ გაუჟღერებია გენერალ კულახმეტოვს კიდე ერთხე მეორებ ეს რა არხებით მიიღო იმ დროისთვის პრეზიდენტმა ეს ინფორმაცია, არ ვიცი თუ რა კომუნიკაცია ჰქონდა და ვის განხონდა. იყო მანამდეც ბატონი თემური იაკობაშვილი ჩამოძანებული და მე როგორც თავრობის წერებიდან ვიცოდი, იყო მასთან ისე გაჟღერებული, რომ ვითომ ვეღარ აკონტროლებს ამ ყველაფერს. მაგრამ ჩემთვის ის, რომ ვერ აკონტროლებს და სრულ მოქმედობაში არის, ესეთი რაღაცა არ ვთქვი.
მამუკა, სამხედრო ხელმძღვანელობის მიერ თავდაპირველად შემუშავებული გეგმა, რასაც თქვენ უწოდეთ სამხედრო ოსეთში წესრიგის, კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის სამხედრო გეგმა, შეიცვალა გზადაგზა სადღაც 6-7 აგვისტოს. ამაზე რონასმუსის წენს თავის წიგნში პატარა ომი, რომელმაც შეძრა სამყარო. რეალურად თქვენ ადასტურებთ, რომ არსებობდა გეგმა, რომლის თანახმადაც ცხინვალში შესვლა არ იყო სწორი გადაწყვეტილება სამხედრო თვალსაზრისით?
ოღონდ გესმის ალბათ მე რასაც ვიტყვი და შემოვიფარგლებია პატარა კომენტარით, ეხლა მეტავზე მიდის ძიება, როგორც არის გაჟღერებული გენერალური პროკურატურა იძიებს ამ ყველაფერს და ამას ყველაფერს მე დავაჟღერებ გენერალურ პროკურატურასთან, იმიტომ რომ თუ რა გეგმა იყო და ვინ დაჩქარდა და როგორ დაჩქარდა და ვის რა მოეჩვენა იქ და მიხედავდა იქ ჟანგიან ტანკებს სხვა ილუზიებში როგორ იყო, იმას უკვე ძიებასთან გავაჟღერებ. მე ხა მინდა ბოდიში მოუხადო ჩვენს მენესას და პირადად შეთანს ბოდიში მოიხადო იმაზე, რომ ყველაფერს არ შემეძლია, რაც უნდა სამწუხარო იყოს, ესე იგი უფრო ორიენტირებული ვარ აი ძიებაზე, რომ ძიებას ხელი არ შეიშალოს არანაირად. ისე რომ არის ეპიზოდები, რაზეც ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დაუტოვოთ, ესე იგი გენერალურ პროკურატურას გასახილველად. ეს დინამიკა არის, ბრძოლის მართვა უკვე უშუალოდ და ვერ სიახლეები ელოდება ჩვენ საზოგადოებას, დარწმუნებული ვარ. კომპეტენტური ძიება როგორც კი ჩატარდება.
მიღებულია პასუხი, გამოძიება შეეხება ომში პოლიტიკოსების და სამხედრო პასუხისგებელი პირების მოქმედებას, თუ რა გამოძიებაზეა ლაპარაკი, იქნება ეს დაზუსტო?
როგორც არის გაჟღერებული, თვითონ აგვისტოს მოვლენთან დაკავშირებით არის ეს, ხო ჩემი ინიციატივა არ არის ეს, არჩევნების ფენი გაჟღერდა, რომ ომთან დაკავშირებით და არა მარტო ის კომისია, რაც ბატონი პარტასი იყო ომის გამომწვევი მიზეზების კომისია, თვითონ სათაური მიუჩვენებს რა კომისიაც იყო. თვითონ სვლელობაც უნდა განიხილოს ჩემი ინფორმაციით, არის ძება ამასთან დაკავშირებული და მე რაღაც ნაჩქარები განსხვავდებები ხა და ძების ხელი შეშლა ხა ნაირად არ სრულები არა ხმავის.
ხო, კი ბატონო, უბრალოდ მე კითხე როგორც სამხედროს, შენ ხო სამხედრო პოლიტიკური თანამდებობაც ჰქონდა მამუკა, ხო არ აჯობებდა პოლიტიკური თვალსაზრისით თუ ტანკი რომლის სულაც შენ ახსენე, ის ტანკი დამწვარიყო ცხინვალის ქუჩებში და არა ქართული ტანკების ეკიპაჟები?
მართლაც ჩვენ უნდა მივყვეთ თვითონ დინამიკას, კობა სამართლიანები რო ვიყოთ, ხო ჩვენი მთავარი პრინციპი და რასაც ჩვენ უყურეთ და ნახეთ ამ 24 წლის განმავლობაში არის ის უსამართლობები, რაც ქართული სახელმწიფოს ძინავდა ხდებოდა რუსუნებიდან. ეს ჩვენას დაგვემართა, ეს უნდა გაეკეთებინა ყველაფერი სეპარატისტებს და ისინი არაყონებდნენ ამას, აჟღერებდნენ ტელევიზორში, არის 3 აგვისტოს განცხადება კოკოეთის, არის 4 აგვისტოს იმინაზაევის. რუსი მადნობოსულიყო როგორც მოსამართლე ყოა, ისე რომ აი წითელი ზოლის გადალოხა რუსის ტანკის რაღაც ნაკლებად მიეჭვება, იმიტომ ამას ყველაფერს გააკეთებინებდნენ რუსებს. მაგისთვის მოზადებულები იყვნენ, გარკვეული შეერაღებაც ჰქონდათ მაგისთვის და პიკოპაზები აშენებული ნიჟნი-კარაბახში და გუთის თაზე და ამ ყველაფერს დაკვირვებოდნენ, უყურებდნენ როგორ განვითარდებოდა და მე დაჩეს სოფლიოს ეთყოდნენ, რომ ამათი შერიგება მარტო ჩვენ შეგვიძლია და უნდა მარტო ჩვენ დავაშოროთ და ჩვენ ვართ პრივატიზაცია, ჩვენ ვართ ამ კონფლიქტის, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ხაკეთებული ეს იქნება და რუსის პოზიცია, მაგრამ პირველივე შეტაკებების დროს და ეფექტური მოქმედებები, რაც ქართულმა შეიარაღებულმა ბრძანებმა გაატარა კონფლიქტის ზონაში, კოკოეთი თავისი მოკავშირეებთან, სიმბოლოდ ვიტყვი, საველე მეთორმეთე და თამუშთა ჯავაში ამოქმედებების შედეგად. Ну, ფაქტი დადგა, რომ
ხოდა აი რა მიზანი ჰქონდა, მამუკა, რა მიზანი ჰქონდა? ის ხო არა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის გზაკვალი აერია, ისეთი შტაბეშტილება შეექმნა, რომ აი ცხინვალი დაცილია, გადასულიყვნენ ჯავაში და მერე აი ამ ქალაქში, ქალაქ ტომარასზე მოხდარიყო შეტევა და ისეთი შეტევა რაც მოხდა მერე და ბევრი დაიღუპა იქ ქართველი მეომრები მყავს მხედველობაში. აი მე მაგალითად ცოტა რომ ჩვენ ასე ვთქვათ პაუზა გავაკეთოთ, მამუკა, მე მოგასმენებ ჩემი კოლეგის გაზეთ კომერსანტ ლანსტის ჟურნალისტის ოლგა ალიონოვას მონათხრობს, რომელმაც 6 წლის წინ აი ასეთი სურათი ნახა ცხინვალის ქუჩებში.
Действительно, там, ну, ужасная была картина.
Их мართლაც საშინელი სურათი იყო. მე ვხედავდი ბევრ დაანგრეულ სახს, ვხედავდი 4 თუ 5 დამწვარ ტანკს, რომელზეც ამბობდნენ, რომ ქართველები საიყო. მე ვხედავდი ძალიან ბევრ გვამს. ეს იყო ძირითადად ქართველი ჯარისკაცების გვამები, რადგან ადგილობრივები უკვე დაკრძალულიყავდათ. ნახე ასევე სამი რუსი ჯარისკაცის გვამი, მაგრამ ბევრი იყო ქართველი ჯარისკაცის გვამები. მათი ცხედრები მთელ ქალაქში იყო მიმოფანტული. ცხინვალის მე-12 სკოლასთან 10 ქართველი ჯარისკაცის გვამი იყო. ბევრი იყო ცხინვალის გარეუბანში, კრეწოდებულ მუხნარში. ალბათ ერთი 20 ჯარისკაცი მაინც იქნებოდა. როგორც მე გავიგე, ისინი დაიღუპნენ იმ მომენტში, როდესაც დაბომბვასა და სროლაში მოყვნენ.
ეს გახლავთ ოლგა ალიონოვა, გაზეთ კომერსანტ ლასტის ჟურნალისტი, რომელიც 6 წლის წინ აი ესეთი სურათის თვითმხილველი იყო. მე კი შევახსენებ რადიომსმეილებს ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს გენერალი მამუკა ყურაშვილი 2007-2008 წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც დღეს ხვნება რუსეთ-საქართველოს ომს, რომელიც ისტორიაში ხუთხიანი ომის სახელით შევიდა. და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს გენერალი მამუკა ყურაშვილი 2007-2008 წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი. სურათი, რომელიც ოლგა ალიონოვამ აღწერა, ეს რა ვითარებაში მოხდა? ამდენი ჯარისკაცის და ამდენი ტანკისტის დაღუპვა, მამუკა?
ქალბატონი ოლგა თვითონ აღნიშნავს, რომ ეს იყო საჰაერო დაბომბვა, ყოლა ეგეც წოდებული воздушная господства აღებული ჰქონდათ მაგ დროისთვის და უკვე მაგას ვიძახი მე ზუსტად, რომ ეს მარტო შეყანაზე და დგომაზე იქ ქვედებებზე სანავჩე პოინტები გაკეთდებოდა შიქ ქალაქში. ქართულ ჯარისგან ალბათ მოლოდინი იყო გაუპატიურების, თქოს რაღაც იგივე მალადიორობის, ტანკის ლულების, საკომისოების გატეხვის არის ეგეთი პრაქტიკაც იყო ადრე 90-იანებში და ეს ნეგატიური ფონი ადგილობრივი მოსახლეობის უნაწეული იყო მართი გათვლით.
როცა უკვე დაინახეს რომ დგას ჯარი და არაფერს ანალოგიურ სარაკეტებს, იმიტომ რომ ქართულ ჯარს პრაქტიკა ჰქონდა უკვე სამშვიდო ოპერაციაში მონაწილეობის და უშუალოდ როგორ უნდა მოპყრობოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და სამოქალაქო პირებთან როგორ უნდა ემუშავა ქართულ ჯარს. ხოლო რაც შეეხება დუბოვე რუსას და თვითონ ტანკებს, ამ ყველაფერზე არის კონკრეტული პირები და კონკრეტული პასუხისმგებლები არის. ყობა ყველა შეთანხმებას აბსოლუტურად თავის ახერხებს არის აქ. იქით არის კიდე ხეობა საინტერესო ძალიან. ცხინვალში არის უკვე რომ გავდივარ ჩვენ ჩვენის რო გასაგები იყოს 8200 კაციანი მოსახლეობა იყოს და ქართული თამარაშენი ქურთა აჭაბეთი კეხვის ველი. იყო ორი გზა ყობა, ეს არის ცხინვალის გზა, ეს არის წვერია ხო, ეგრეთ წოდებული პაუკი, სადაც შეცნემი შაგუშაგო იყო, სხვა გზა იქ არ არსებობდა.
ანუ ცხინვალზე იერიში მამუკა იყო განპირობებული იმით, რასაც საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობს, რომ მოختارიყო აი ამ ავნებსა და ნულის და სხვა სოფლებში დარჩენილი ქართული მოსახლეობისთვის ერთგვარი სამშვიდობო დერეფნის მიცემა.
ნაწილობრივ ძირითადად რა თქმა ხალხის გადასაჭრა მაგისთვის სწავლება მქონდა მე 2007 წელს ჩატარებული და გეგმებს თუ ამოწევ ტელევიზიიდან იქ ნახავ ჩვენ თვითონ მაკეზიც ხონდა მიმული რა და როგორ უნდა მოხდეს სათავშორის 18 წლის გამოში პირველად კონფლიქტის ზონაში მქონდა სამშვიდობოების სწავლება ჩატარებული.
ხო, მაგრამ ჩემი შეკითხვა ის არის, ანუ 4 ხინვალში შესვლა ემსახურებოდა იმას, რომ ქართულ სოფლებში მყოფი ქართული მოსახლეობის მშვიდობიანი გამოყენება.
ნუ ალბათ ყველასთვის ვინც რუკასთან რაღაც შეხება, პირველი ამოცას უნდა ყოფილიყო ესე, მივიღეთ ბძოლა, მოვიზიდეთ მთელი ბოიკების ძირითადი ძალები ქვემონიხოსთან, გზა გამონთავისუფთა, მაგის გარდა მაისის თვეში მქონდა სამუშაოები. პაუზე ჩატარებული ერთი გზა, რომელიც ჩვენ და ჩეჩნებ შორის გადიოდა, იმის გარდა ორკინმეტ ნახევრიანი გზა მქონდა კიდე მოჭრილი, საიდან ცისარგებლა ქართულმა მოსახლეობა და გამოვიდა ყოლა.
გასაგებია.
ხა ბევრი არის ლაპარაკი, რომ თავისით გამოვიდნენ.
აი მე ზუსტად მან დავარ მამუკას სწორედ მან დავარ სანამ ჩვენი საუბრისთვის მემზადებოდი მე მთელი არქივები იმ ხუთდღიანი ომისა წამოვწიე და წავაწყდი აი სწორედ თქვენ მიერ ნახსენები სოფლებიდან გამოსული მოსახლეობის მონათხრობს აი მე ხლა შემოგთავაზებ ჩვენი ხმის ოპერატორის დახმარებით ამ ხმას
არ წამოსულა ჩვენ სოფლამდე სიმართლე თუ გინდაზმო ნულამდე ვაფშე არ
ამოსულა
ვაფშე არა არავინ პოლიციისა და სპეცназ გეთა ადგილობრივი
დანარჩენი
ვაფშე არავინ არ მოხდა
ხურთის სამაყო მიწასთან გაახლოვა
ხურთის სამაყო ეს აი კარგად გარემონტებული რო
ყველაფერი დაასრულებია
ხურთი გრადები აქვს და ყველაფერი აქვს
ყველანაირი არის
აი ფაქტორები ხა ეს ქართველების პოზიციები სადმე სად დარჩა ცხინვალის რგული მითხარ
ნიკოში
ეს მაგდეს ვერ გეტყვი, მაგრამ ჩვენი სოფლები რო დაიცალა ეს ფაქტი აღების მაგერად.
ესე იგი ეს არის ძითა ნული და კიდე რომელი სოფელი?
ნული ავნევი და კეხვი აგერა ჩამოსულები არის ხეობიდან
თაფარაშენ. სოფელი სოფელი.
სო
სოფელი სოფელი.
რამდენი კაცი იქნება? აი
და სოფელი კიდე.
დამოდის მოუდა ნახე აგერ რადგანა დაფუძნდა.
არის და ფაგიდან უნდა
დამირება რაღაცა დავდეთ თბილისში და ბევრი
მამუკა მე განვაგზობ საუბარს მამუკა ყურაშვილთან გენერალთან მამუკა თქვენ ამ დროს კონტუზირებული ხართ შეიძლება ეს ყველაფერი არ გახსოვდეთ მაგრამ ჩემს ჩამწერზე ჩემს პირად არქივში ეს ხმა თარიღდება 9 აგვისტოს ღამით ეს ის პერიოდია სხვათა შორის როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ ამტკიცებს რომ საქართველოს შეარაღებული ძალები მთლიანად დაკონტროლებენ თითქმის მთლიანად დაკონტროლებენ ცხინვალს აკონტროლებენ ძალიან ბევრ დასახლებულ პუნქტს სტრატეგიულ პუნქტს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში და აი მოვისმინოთ ახლა ჩვენ მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს პრეზიდენტის ხმა 6 წლის წინანდელი.
მე მინდა ხაზი გავუსვათ თლიანად ვაკონტროლებთ ამ დროისთვის ქალაქ ცხინვალს. ქალაქი ცხინვალი თლიანად გაწმენდილია ძალადობრივი ელემენტებისგან, ბანდფორმირებებისგან, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის ქალაქი ასევე ძალიან დაზარალებული ორხივი ცეცხლის შედეგად, ისევე როგორც დღევანდელი დღის ინტენსიური დაბომბვის შედეგად. რუსეთის ავიაციის მიერ. რუსეთის ავიაცია თელი დღე ბომბავდა ქალაქ ცხინვალს სწორედ იმის გამო, რომ ის ძნიანად არის დღეს საქართველოს სამთავრობო შენაერთების ხელში.
მამუკა, იმ დროინდელ ჩემს რეპორტაჟში ოფიცრები, სამხედროები ლაპარაკობენ, რომ ცხინვალზე 8 აგვისტოს შუა დღისათვის კონტროლი დაიკარგა. რომელ კონტროლზე იყო ლაპარაკი მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებაში? რას ვაკონტროლებდით? აი თქვენ რო აღიდგინოთ 8, 9, 10 აგვისტო.
პირველი შეათ შეეხება ავნევ და ნულს. იქ იყო სამშვიდობო საგუშაგო, 10 წში მეუღებ ზანება და გამოვედი ჩვენ ავნევიდან. საერთო ზანება როცა იყო. ეხლა მე მგონი მიცვალებულები არ საუბრობდნენ, ხო? ყველა დიდხანს აცხოვოთ. ცოცხალი როარ, ესე იგი შეუსრულებია მოცანა სამშვიდობოს. რა შეეხება ბატონ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, ნუ ეს უნდა გავყვეთ ყობა დინამიკას თვითონ და უნდა გავიწყოთ გარჩევა. ეს ძალიან
თვითონ ძება ეხა დანიშნული და მაგალი ზუსტად კითხები და მაკითხვეზე თვითონ ადრესატმა უნდა გასცეს პასუხი ესე თქვი რატო გააკეთა ვის მონაცემებზე დაყნომით იყო და ვინ ისახნა გაწერა ტექსტი ან როგორ იყო ის ჩანაწერი თვითონ უნდა იტყვიან მაგას
არა იმიტომ ჩემი გადაცემის ერთ-ერთი ამოცანა არის ის რომ ჩვენ ვთქვათ ერთი რამე ქართული ჯარი რომლის მოდერნიზებაზე დაიხარჯა ძალიან დიდი თანხები ბიუჯეტიდან რომლის ასე ვთქვათ უპირატესობაზე რუსეთის მოძველებულ საბჭოთა არმიაზე ბევრი ლაპარაკი იყო რეალურად ვერ თუ არომობს სამ დღეზე მეტი რეალურად ვერ თუ არომობს და ეს ძველი მოძველებული საბჭოთა არმია როგორც ჩანს ძალიან მალე იკავებს პოზიციებს გამონათქვამები კი ხელისუფლების წარმომადგენლების ურთიერთ გამომრიცხავია ვერ გაიგებ რა საკონტროლებს ქართული ჯარი აკონტროლებს თუ არა რაიმეს და ეს ხდება იმ ფონზე მამუკა როდესაც რუსეთის ტელევიზიები კი პროპაგანდისტული იყვნენ ისინი მაგრამ აჩვენებენ სურათებს დაღუპული ქართული ჯარისკაცების დამწვარი ტანკების ქართული ტანკების ცხინვალის ქუჩებში და ეს ხდება მაშინ როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ამბობს რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ ცხინვალს
ეს აღმოსავლეთ საათისათვის ქართული ჯარები მთლიანად აკონტროლებენ ქალაქ ცხინვალს. ქალაქ ცხინვალის ახლომდებარე ყველა სიმაღლეს, მათ შორის თლიახანას, სარაბოს. აკონტროლებენ ასევე სოფელ დმენის. მთლიანად ჩვენს ხელშია ზნაურისა და ახალგორის რაიონები. დიდი ლიახვის ხეობა. უნებსალებად ქართულმა ჯარებმა ამ ტერიტორიების უმეტესობა ჯერ კიდევ გუშინ დაიკავეს. მას შემდეგ მათ განხორციელდა შეტევა რუსეთის ფედერაციიდან შემოსულ საზრდაკო ჯარების მხრიდან. შეტევა იქნა მოგერიებული წარმატებით, გარანტირებული იქნა მოწინააღმდეგის 50 მეტი ტანკი. მას შემდეგ რუსეთმა გადმოსხეს დესანტი, პრესტილი და დესანტის მეშვეობით სადაც ხეობის უფლების ხელში ჩაგდება. ეს ოპერაციაც ქართულმა ჯარებმა მოიგერიეს წარმატებით. მოკლულია დაახლოებით 60 რუსული დესანტი. ამ წუთისათვის ქართულ ჯარებს კიდევ ერთხელ მიიწევენ წინ და შემდეგი სამიზნე ჩვენ ჯარების ეთმა ქალაქი ჯავა და შემდეგ უკვე როკის გვირაბი.
ამიტომ მაინტერესებს რა საკონტროლებდა საქართველოს ხელისუფლება საერთოდ რომელ დასახლებულ პუნქტს აკონტროლებდა 7-დან 11 აგვისტომდე.
ხოა მე პირადად შეიძლება შემიძლია ვისაუბრო. მე არც უგზოუკლო დაკარგული მყავს, არც დაღუპული მყავდა და იმ სურათში ვერავინ ნახავდა ჩემს სამშვიდობოს დაღუპულს. რა შეეხება თვითონ ქალაქის კონტროლს, აღება კიდე კონტროლს არის ცოტა სხვადასხვა რაღაცა. ქალაქი შეიძლება აიღო მაგრამ შენარჩუნებით ვერ შეინარჩუნებს, შენ თუ დომინირებული სიმაღლეები არა გაღებული. ვის რამ უცანა ქონდა, ვინ მასული ყავს სიმაღლეზე და რა გამოიწვია მე იქ პრობლემები. მაგას ძიება ყველაფერს გამოაშკარავს ხოლმე. დამანული არაფერი არ იქნება, ყველაფერი დაიდება. არის სამხედრო საქმეში ზოგჯერ ერთი წვის გასროლის ოპერაციის ბეც, მაგრამ თლიანობაში რო გადაებება და ეს დინამიკა აიწყობა თავის საათებით, არის 12 საათიანი პირველი ფაზა. რაზგულდები უნდა ყოფილიყო და როგორ უნდა ჩამოქვეითებულიყო ჯარი ბრიგადა უნდა ჩამოშლილიყო ბატალიონებამდე ბატალიონები ასეულებამდე ასეული მოსებამდე და რაზგულდები იყო და ამ ზგულდებზე რა დროებზე იყო გასასვლელი ზეება გაიყვი სამყაროს ხო
worst you can be that's a good day for a bad habit don't you dare to disagree
she likes to soup along
cheap bastard thinks he's something groovy straight down from church you wanna bet she'll play him like some kind of movie and then smokes the last of his cigarettes No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool clothing. She'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. Oh, the one being...
რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების კოლონა უკრაინის საზღვარს უახლოვდება, მიუხედავად კიევის გაფრთხილებისა, რომ კოლონა შესაძლოა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვან. ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის დროებით მაშემსრულებელმა ნური ალ-მალიკიმ თქვა, რომ ძალაუფლებას მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად დათმობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი აპირებს ევაკუაცია მოახდინოს ათობით ათასი ადამიანისა, რომლებიც თავს აფარებენ ჩრდილოეთი ერაყის მთებს. მან დღეს განაცხადა, რომ ამერიკა სწრაფად და კრიტიკულად აფასებს, თუ როგორაა შესაძლებელი ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი იეზიდების და ქრისტიანების გადარჩენა. გაერო აცხადებს, რომ სინჯარის მთავს თავს აფარებს 20-დან 30 ათასამდე ათასი ადამიანი და რომ მათ პოტენციურად გენოციდი ემოქრებათ უახლოესი დღეების ან თუნდაც საათების განმავლობაში. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა აშრაფ ღანი მეჭვი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იქნება შესაძლებელი ძალაუფლების გადანაწილება მის მეტოქესთან. როსპოტრებნადზორმა განაცხადა, რომ 15 აგვისტოდან აიკრძალება რუსეთში უკრაინაში დამზადებული არყისა და ლუდის იმპორტი, მიზეზად კანონის მოთხოვნების არაერთგზის დარღვევა დასახელდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით ჩავიდა ყირიმში, სადაც ის ხვდება უსაფრთხოების უწყებების მესვეურებს, შემდეგ ის მიმართავს მთავრობის და პარლამენტის წევრებს, რომლებმაც მასთან ერთად იმგზავრეს. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალი წაუყენა ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე ეხება სახელმწიფოს კუთვნილი 8 მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშია. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ როდესაც გაფლანგვაზე ლაპარაკობთ, უნდა შეფასდეს, რაში დაიხარჯა თანხები და მეორე მხრივ რა შედეგი იქნა მიღწეული. დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სააკაშვილის პრეზიდენტობის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტი 11-ჯერ გაიზარდა.
ვეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც დღეს ვნება რუსეთ-საქართველოს ომს, რომელიც ისტორიაში ხუთხიანი ომის სახელის შევიდა. და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს გენერალი მამუკა ყურაშვილი 2007-2008 წლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი. მამუკა, ომი დაიწყო. როცა ომი იწყება, მეჭვიან კაცს უთქვამს, მერე საუბარი იმაზე, რომ ომი ეხლა უნდა დასრულდეს, არის უკვე გაცილებით უფრო დიდი დანაშაული, ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო ომის დაწყება. ომი დაიწყო. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები 6 წლის წინ ლაპარაკობენ წარმატებულ ბლიცკრიგზე, მათ შორის იმაზეც, რომ ცხინვალში სულ მალე შევა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, აღადგენენ სულ კონტროლს და უკვე ავიენები ამბობენ იმას, რომ მომზადებულიც იყო საპრეზიდენტო ტრიბუნა და დროშებიც. რა თქმა უნდა, ალბათ თქვენ ეს დროშები და ტრიბუნა არ გინახავთ.
მე პირადი შემადგენლობისგან ჰქონდა ინფორმაცია, ვისაც ნანახი ჰქონდა. ბლიცკრიგი სამოგახსენოთ და განცხადებები, მე სამხედროა, მე სამწუხაროდ პოლიტიკურ განცხადებებს ვერ გავაკეთებ ვერანაირად. ყოლა სვენესაც მინდა ბოდიში მოუხადო მაგაზე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მე ჩემი მოსაზრებები მოყოლაფეზე ყველა მაქ, მე ამდენი 6 წლის თავზე უკვე ბევრი რაღაცაზე მეც პასუხი მივიღე რაღაც რაღაცებზე, მაგრამ ერთ ვიტყვი, თუ რაღაცა ჩაიფიქრა რუსეთის ფედერაცია, ნუ აკეთებენ. დღესდღეობით ეს მოცემულობა აქვს, მან უკვე პოლიტიკოსებმა უნდა იმუშაონ და ყველა ომი არის პოლიტიკის გაგრძელებელი, რომ ქვეყანა მაერიდოს ომი.
მამუკა, იმისთვის ალბათ დამეთანხმები, რომ ხვალინდელი დღე თუ ხვალინდელი, რა ვიცი, ამოცანა წარმატებით გადაიჭრას, გუშინდელი გაკვეთილების გახსენება არ გვაწყენს ალბათ, ამიტომაც მოვისურვე შენთან საუბარი. მოდის ამან განვაგრძობთ საუბარს. ახლა საქართველოს ინდელი ხელისუფლების კიდევ ერთი წარმომადგენლის განცხადება მოვისმინოთ, ასევე 6 წლის წინ გაკეთებული 9 აგვისტოს. ეს ახლავთ ბატონი შოთა უტიაშვილი, რომელიც მას შემდეგ, რაც პრეს-ცენტრი გორიდან გადავიდა რატომღაც თბილისში, თუმცა ეს ჩემთვის დღემდე გაურკვეველი იყო, მთელი ჟურნალისტები ვიყავით გორში, პრეს-ცენტრი გადავიდა თბილისში, მაგრამ ნუ აქ ხელისუფლებამ ჩავთვალოთ ასე, როუკეთიცის. და აი უტიაშვილი როგორ წარმოადგენს მედიის წინაშე საქართველოს წარმატებებს 9 აგვისტოს.
დღეს აღამოს 10 საათისთვის ქართული ჯარები მთლიანად აკონტროლებენ ქალაქ ცხინვალს. ქალაქ ცხინვალის ახლომდებარე ყველა სიმაღლეს, მათ შორის თლიახანას, სარაბოს. აკონტროლებენ ასევე სოფელ დმენის. მთლიანად ჩვენს ხელშია ზნაურისა და ახალგორის რაიონები. დიდი ლიახვის ხეობა. უგესალებად ქართულმა ჯარებმა ამ ტერიტორიების უმეტესობა ჯერ კიდევ გუშინ დაიკავეს. მას შემდეგ მათი განხორციელდა შეტევა რუსეთის ფედერაციიდან შემოსულ საზრაკო ჯარების მხრიდან. შეტევა იქნა მოგერიებული წარმატებით, განადგურებული იქნა მოწინააღმდეგის 50 ტანკი. მას შემდეგ რუსეთმა გადმოსცა დესანტი, პრესტილი და დესანტის მეშვეობით სადაც ხეობის უფლების ხელში ჩაგდება. ეს ოპერაცია ქართულმა ძალებმა მოიგერიეს წარმატებით. მოკლულია დაახლოებით 60 რუსი დესანტე. ამ წუთისათვის ქართული ჯარები კიდევ ერთხელ მიიწევენ წინ და შემდეგი სამიზნე ჩვენ ჯარებს ეთმა ქალაქი ჯავა და შემდეგ უკვე როკის გვირაბი.
მამუკა, ღმერთი რჯული არაფერს არ ვიგონებთ. 9 აგვისტოა, ბატონი შოთა უტიაშვილი ამბობს, ჩვენი ძალები მიიწევენ წინ და შემდეგი სამიზნე იქნება ჯავა და როკი. 9 აგვისტოა. თქვენ გაგქონდათ მაშინ ესეთი ინფორმაცია თქვენი წყაროებიდან, რომ ქართული ჯარები აგრძელებენ წისვლას?
რუსის ჯართან უკვე კონტაქტი იყო რაღაც გარკვეული, ვიცოდი, ჩართული იყო იქ მეორე ბრიგადა. გედის გზაზე მოხდა კოლონის დაბომბვა, უკვე ვიცოდი მაგის შესახებ. ხა ოტიაშვილი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახური, ხა იქ წყაროდან როგორ მოედინებოდა ინფორმაცია.
არა, რუსის მთავრობის გაერთიანებული პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი იყო, ის თელი მთავრობის სახელით ლაპარაკობდა სახელმწიფო კანცელარიიდან.
კი, ესმის, მაგრამ წყარო საიდან იყო? შინაგან საქმეთა სამინისტროდან როგორ რადიოდა ინფორმაცია? მაგას თვითონ ბატონი შოდა ეტყვის. მე ერთი რაღაცის გამიდა უბრალოდ, რომ თვითონ ესეთი რამე რო ამოხდეს, არა მარტო ყობა გუშინდელი, გუშინწინდელი გამოცდილებაც არ იქნება ორიგო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი სახელმწიფო და 24 წელი ჩვენ ნახეთ, რომ ისე დინჯა ჩვენ ასჯერ უნდა გავზომოთ და ერთხელ უნდა გადავჭოთ ყველაფერი. მაგის გამიდა და იყო იქ ფორმატი, ეს წოდებული ესკეკას ფორმატი იყო, რომელიც იყო ერთ-ერთი გარანტი. კომუნიკაციის საშუალება სიძლიერეა. რაც შეეხება თვითონ სამშვიდობოებს, სამშვიდობოების დამსახურება არის ზუსტად ქართული ბატალიონის, რომ 2007 წლიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით 360 ფაქტი არის ცეცხლის ხელშეკრულების დაგვრის და ერთ მონიტორინგის დასკვნას ვერ მოუტანს ქართულ მხარეს, ვერავინ, სადაც ქართული მხარე არის დამნაშავედ აღიარებული. ესეც ფაქტი არის. საგუშაგოებზე 10 რიცხვის ჩათვლით ვიდექით თვითო დამკვირვებელი, სადაც მიმაგრებული პოლუსის საგუშაგოზე. როგორ მოხდა ხა 7 და 8 გამეს თუ ჩვენ სამშვიდობოებს ხოცავდით, ماشي როგორ გაიდგა 10 რიცხვამდე?
ჩვენი გადაცემის თემა ეხლა არ შევიყვანოთ რადიომსმენელები შეთხმაში არ არის, რომ საქართველოს დაიწყო თუ არა ომი, დამნაშავეა თუ არა საქართველოს ამ ომის დაწყებაში, რადგან საერთაშორისო საზოგადოება ყველა შეთანხმებულია იმაზე, რომ საქართველოს შეარაღებული ძალები მოქმედებდნენ მის ტერიტორიაზე. ლაპარაკია იმაზე, როდესაც წარმატებით დაიწყო ომი, როდესაც ამას ადასტურებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რა ხდება მერე, რატო ატოვებინებენ ქართულ ჯარისკაცებს პოზიციებს? იმ ჯარისკაცებს, მამუკა ვიმეორებ, იმ ჯარისკაცებს, რომლებიც ბოლომდე იდგნენ გორისა და ცხინვალის მისადგომთან, მაშინ როდესაც ბევრი სამხედრო ხელმძღვანელი უკვე წასული იყო კაიხნის, მათ შორის რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს. და ამაზე როგორ შეიძლება რომ მე და შენ ახლა არ ვილაპარაკოთ, ჟურნალისტი სლატკოვი, რომელიც ცნობილია, რომ ის არის ძალიან პრო მოსკოვურად განწყობილი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პოზიციების გამომხატველი ჟურნალისტი, აი ამ სლატკოვმა მე 5 წლის წინ მომიყვა, თუ როგორი გმირობის მომსწრე იყო ის გენერალ ხლოვთან ერთად ცხინვალის მისადგომთან, სადაც ის დაიჭრა, როგორც თვითონ ამბობს, ხელჩართულ ბრძოლაში ქართულ ჯარისკაცებთან. აი, ნახეთ რას ამბობს ეს ჟურნალისტი.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
აი ამას ამბობს სლატკოვი. მამუკა, შენც იცი, ყველაფერი, რუსები, შეიარაღებული ძალები მოდის და მოდის, ფაქტი არის ეს. შეტევა მიმდინარეობს და ცხინვალში არის შესული ქართული ჯარები. ამის შემდეგ, მამუკო, მე მომისმენ და ამის შემდეგ მინდა უკვე ახლა აი ამ განცხადებას გავყვეთ და შეაფასო. სამთავრობო პრეზიდენტი, რომელიც გორში იყო, ტელეკომპანია თრიალეთში, ჟურნალისტებთან გამოდის 8 აგვისტოს დილის საათებია ქალაქ თბილისის მერი გიგო უგულავა და აცხადებს ჰუმანიტარულ დერეფანს.
ის უფრო ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მოგულისხმობს თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. პირველ რიგში ხალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქითა მხარეს. მე წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს.
რა ხელი ქონდა ამ დერეფნის კორიდორს, ასე უწოდებს ამ დერეფნის თუ კორიდორის გამოცხადებასთან ქალაქ თბილისის მერს გიგი უგულავას? რატო არ შეეძლო მამუკარო ეს გაეკეთებინა სხვა სამხედრო ხელმძღვანელს, მაგალითად გენერალური შტაბიდან, მაგალითად ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელს? რატო თბილისის მერე?
Ну, кого есть сети, ушёбис сапостеври იყო ქალაქის მერი და генშტაბის უფროსი არ იყო მანდროისთვის. Да сайтот ეს ჩანწერიც არ ხონდა მე მოსვენილი, იმიტომ რომ არ ხონდა მაშინ არ კომუნიკაციის ეს საშუალება და ტელევიზორი მე არ მედრა მაშინ წინ. ჩვენ როგორც მოვისმინეთ, იყო მექანზრების დასახედაც იქ ჩასული და ეს განცხადებები საიდან მოიტანა არ ვიცი.
Ара амас უყურე რა მნიშვნელობა?
კორიდორის გაკეთება თუ აჩიწვიტავ იმას საბრძოლო მოქმედებებს.
Да ეს ხდება მაშინ, აი ეს მაინტერესებს მამუკა, როდესაც საავიაციო იერიშებია დაწቀბული და სხვათა შორის. ზუსტად ამ განცხადებიდან 9:00 საათში ტელეკომპანია აჭარასთან ერთად, აჭარის გადამღებ ჯგუფთან ერთად წავედით ბატონი უგულავას მიერ დასახელებულ აი ამ პუნქტამდე. ვერ მივედით, მივედით მეორე კისამდე, სადაც იყო სამშვიდობოების პუნქტი. 9:00 საათში, ვიდრე ჩვენ იქ მივიდოდით და ერთმანეთს ხელს ჩამოვართმევდით ჟურნალისტები, მოხდა დაბომბვა აი სწორედ იმ მუხნარში, რასაც შეეწირა მეოთხე ბრიგადის რამდენიმე ათეული ჯარისკაცი. ამიტომ მინდა ვიკითხო, რატო იყო ესეთი შეუთანხმებელი მოქმედებები სამხედრო და სამოქალაქო ხელმძღვანელობას შორის? რატო იყო ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადები? რატო იყო, რაც საჭირო იყო ჰუმანიტარული დერეფნის გაკეთება, ნაჩქარებად, როდესაც ამოცანა შესრულებული არ არის, ჯავა მოწინააღმდეგის ხელშია და როკის გვირაბს ვერ აკონტროლებს საქართველოს? რა იყო ეს გამაგებინი?
რა შეეხება მოქმედებებს, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევი და კიდე ვიუსამძიმროო ჩვენ სამხედრო პოლიციელებს, ვინც დაიღუპა ეხახას იყო 8 აგვისტო და უგმირესი ქმედებების შედეგად არის კობეს ყველაფერი. ამ მიზანს ემსახურებოდა ეხა თვითონ პოლიტიკოსები, ძალიან ხშირად ცრუობენ და დისბალანს და დისკომფორტს ყოველთვის ქმნიან. გაირკვევა, ძიება წავა, ყველაფერს გაეცემა მაგას პასუხი. ხე იქ დასუთები სამსახური იყო თუ მექანზრები იყვნენ და წყლის ჭურვით რომელი ფლანგიდან უნდა დაეშორებინათ მოწინააღმდეგე, მაგას გაეცემა ხო პასუხები.
მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ. 6 წლის წინანდელ საბრძოლო მოქმედებებზე გვიამბობს გენერალი მამუკა ყურაშვილი 2007-2008 წლების საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი.
Don't tell me.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების სოლი, მე ყობალი კლიკაძე ვარ. 6 წლის წინანდელ საბრძოლო მოქმედებებზე გვიამბობს გენერალი მამუკა ყურაშვილი 2007-2008 წლების საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი. მამუკა, შენ პასუხსაგებდი მთლიანად ქართულ სამშვიდობო ძალებზე, როგორც ქართულ აფხაზური ისე ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში. პარალელურად მოწინააღმდეგემ დაიწყო შეტევები ზუგდიდის მიმართულებით, მე წავიდნენ მესტიისკენაც, მე კოდორის მიმართულებით და მაგრამ რატომღაც იყო ასე კიდევ ერთხელ ვამბობ, იყო საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის განცხადებების მიხედვით შტაბეშტილება, რომ კოდორის ხეობას მოწინააღმდეგე ვერ აიღებდა. მე შემიძლია შემოგთავაზოთ რატომ თემურ იაკობაშვილის განცხადება. თემურ იაკობაშვილი მაშინ იყო საქართველოს რეინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი და აი ბატონი თემურ იაკობაშვილი კანცელარიის ტრიბუნიდან აკეთებს ასეთ განცხადებას.
ხართ რომ ჩვენ არ გვეშინია არანაირი შეტევისა კონდორის ხეობაში. უბრალოდ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რაზეც იყო ლაპარაკი, როგორ უნდა და ჩვენი დაუძლურება, რომ ვინ აღარ გიჟინებდა, რომ თურმე ჩვენ ჯარისკაცებს რაღაც ისა ჯარი ყოსი შეყვანილი და პოლიციელებს აქვს რაღაც ერთზე მეტი ჭიდი და ეს არ შეიძლება იყოს და რატოა 500 უნდა იყოს 320 და ეგეთი რაღაცები. ეხლა გამოჩნდა სინამდვილეში რაღაც ქონდა ადგილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, ამ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ემოქმედა და არა ის, რასაც ჩვენ გვიქიჟინებდნენ მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან. და ასევე ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ კოდორის ხეობა დღეს, მადლობა ღმერთს.
ეს განცხადება თემურ იაკობაშვილმა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გააკეთა 2008 წლის 9 აგვისტოს და ორ დღეში, აი მიუხედავთ ასეთი ხმაურიანი განცხადების შემდეგ, საქართველოს ჯარებს დაატოვებინეს საქართველოს მთავრობის ბრძანებით კოდორის ხეობა. მამუკა, შენი მიმართულება ცხადია, მაშინ არც იყავი, არც მიგიზდებოდა ხელი. რა ინფორმაციას ფლობ იქ ამ განცხადების შემდეგ, რატო ვერ შეძლო კარგად აღჭურვილმა ქართულმა ჯარმა ამ სტრატეგიული ხეობის შენარჩუნება?
მე ფიქრობ, რომ ალბათ მოგეცემა ყოვა შენ შესაძლებლობა, რომ ინდროისის გენშტაბის უფროს ბატონ ზაზა გოგავას დაუსვა ეკითხა და უფრო კონკრეტულ პასუხს მიიღეთ. მე კერძოდ 20-კაციანი შტაბი რაც იყო ზუგდიდში მთლიანი ოკუპაციის პერიოდზე დისლოკაციის ადგილას იყო და ფეხი არ მოუცვლია იქიდან. პოლკოვნიკი ფაშტიანი ხელმძღვანელობდა მაშინ მისიას ზუგდიდში და იქ იყვნენ. თვითონ მე პირველადაც მეკითხებით, რა იყო, მე ვფიქრობ, რომ იქ იყო წინამდე ყოველასაცები, რა თქმა უნდა, უცილებლად. ანჩენი იქაურ სიტუაციაში მე არ ვიყავი.
მამუკა, მე კარგად გამიგე ამ შეკითხვას, შენ გისვამ როგორც პროფესიონალ სამხედროს, მე ვიცი შენი ბიოგრაფია, დაწყებული აფხაზეთის ომიდან, ვიცი რომ ხარ ასე ვთქვათ შესაბამისი განათლების მქონე და უფრო მეტიც ქართულ რუსული ომის შემდეგ შენ დაწინაურდი გენშტაბის უფროსის მოადგილე გახდი, როგორც ჩანს ხელმძღვანელობა მაშინ ჩათვალა, რომ შენი დამსახურება ასე უნდა შეფასებულიყო. ამიტომ გეკითხები, რა ხდება, როდესაც ლაპარაკობენ, რომ ჩვენ არ დავთმობთ და მე უცებ ორ დღეში ხდება ჯარების გამოყვანა. მე მინდა აი ამაზე უფრო მეტად ვისაუბროთ. იყო ერთი მხრივ თავგანწირვა ქართველი ჯარისკაცების ბოლომდე პოზიციებზე დგომა და მეორე მხრივ იყო ესეთი ურთიერთგამომრიცხავი, არ მინდა თქვა, უპასუხისმგებლო განცხადებები.
შეესაბამად პირდაპირ შეიძლება უკვე ჩაითვალოს, რომ კოდოს ზემო აფხაზეთი დაარქვეს კობა მაქედონ თუ დავიწყებთ. რა თქმა უნდა, წინამდებობა უნდა ყოფილიყო იქ სამხრივად და იქ თვითონ ლაშატი იძლევა მაგის საშუალებას. დინამიკაში მოაყოლეს ახლა იქ თვითონ 8 აგვისტოდან გამომდინარე ვერაჩერედენ წინამდებობას, იქ წინსვლები იყო, გამოუშვეს ერთვენები, გამოუშვეს თვითვინაები, სროლეს რაკეტები, გამოუშვეს ისკანდერები, აჩერდება, გაცნეს მეორე ფრონტი კოდორში, საერთოდ ტყვი არ გასროლი და არანაირი პროვოცირებები არ ხდებოდა 6-ში, 6-ში და არც 8-ში, ხო, თვითონ აფხაზეთის მიმართულებაზე. აუთ რა ძალებით უნდა დაწყებულიყო, რა დინამიკა უნდა ყოფილიყო და ვინ გასა საერთოდ ძალება, მაგას უფრო ჩვენზე მაღალ რანგის სამხედროებს ექნება გენშტაბის უფროსი ინდოეთის გაცნეთ მაგაზე პასუხს.
სამწუხაროდ მამუკას უწევს ახლა გასცეს ჩემს ძალიან რთულ ძიმე შეკითხვებს პასუხი, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ იგი არ იყო მთავარი მოქმედი გმირი არც ომის მსვლელობისა, არც ასე ვთქვათ მის წინა პერიოდში განხორციელებული ზოგიერთი ქმედებისა. უბრალოდ ის გამოჩნდა ერთადერთი ადამიანი იმ პერიოდიდან, ვის დათანხმდა, რომ ჩემს გადაცემაში მიეღო მონაწილეობა. Мамука, კალენდარზე ამ აგვისტოს მოვლენებსო ვათვალიერებდი, არის კიდე ერთი თარიღი. 14-15 აგვისტო. საქართველოს მოსახლეობა ელოდება, რომ რუსეთის ჯარები გავლენ გორიდან. ყველანი ველოდები, ჟურნალისტები ვართ სადღაც აი მიმართულებაზე გორთან ახლოს. და მოლოდინში ხდება წარმოუდგენელი რაღაცა, მაშინდელი გადასახედიდანაც და ეხლაც ასე მგონია, ეს როგორ უნდა მოხდარიყო. რამდენიმე ათეული რუსული ტანკისაგან შემდგარი კოლონა გამოდის გორიდან და მიემართება თბილისის მიმართულებით. აი შემდეგ მე უბრალოდ ამოვიღე ჩემი მაშინდელი რეპორტაჟიდან წუთიანი მას ინფორმაცია პირდაპირ მოვლენებიდან. თუ როგორ შედის, მაშინ ჯერ კიდე არ ვიცით, რუსეთის ტექნიკა ახალგორში.
მაგრამ გოლის მიღანჩივის, როგორც გითხარით, 10 ჯავშან ტრანსპორტიორი, რომლებსაც ხედან, ესე იგი, მძიმე შეიარაღები წახჭურვილი, მძიმე საბრძოლო იარაღი წახჭურვილი რუსი ჯარისკაცები იკავებენ პოზიციებს და დაიკავეს პოზიციები იგუეთთან. აქ არის მხოლოდ მცირე ნაწილი პოლიციის, ქართული პოლიციის და ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გორიდან, რომელიც ახლა შეხვდა მათ, რაღაცაზე გაისაუბრა. ამ წუთში ის ჟურნალისტი მოიციეს ალყაში, ცოტა ხანში მე მივალ მას და შევეკითხები, თუ რა განზრახეთ, რა მიზნით გამოვიდნენ კიდევ 10 კილომეტრით უკვე თბილისისკენ რუსეთის სამხედროები.
არაფერი გამოიყვანეს. ეს ტექნიკა 11 ერთეული კასპში იგუეთის ტერიტორიაზე გადასაკეთად სამი ადგილიოდ განსაზღვრული, საიდანაც თბილისიდან შეიძლება შემოსვლა. ანუ ამათ აქვთ შიში იმისი, რომ ჩვენმა სამხედრო ტექნიკამ არ დაარტყას გასვლის მომენტში. გორიდან დაიძრა ტანკები, სრულად ტექნიკა დაიძრა გორიდან და გადის სიმრავლის მიმართულებით.
ვა, ეს ბოლო ინფორმაცია?
ეს არის ამიტომ გამოვიდნენ აქა ესენი. ეს ტანკი რავა მე რატო მოყვებოდი? წინ მოღალატეღა შეუმყავდა?
მესმე ძალიან მნიშვნელოვანი.
აა გადაკეტავენ ახლა ესენი გორში უკვე დაძრული არ ტექნიკა, მაგრამ დაახლოებით 12 საათი დაჭირდებათ რა. მინიმუმ. თუ კიდე არ ჩაიხერგა იქითკენ რა. სიმრავლის მიმართულებით.
ეხლა ტანკების კოლონა დაიძრა კასპის მიმართულებით, 4-5 ჯავშან მანქანა უკვე მოძრაობს კასპისაკენ. ჯავშა ლუქსემს და არის სამხედროები, ანიშნებენ ჟურნალისტებს გაგვეცალეთ, რომ ესეთი ჯავშან მანქანა ნელისთვის მოემართება იმ ადგილისაკენ, სადაც ეხლა მე ვდგევარ. ისინი საბორტო ნომერია 533, აი ხელსაც კი მიქნევს.
მამუკა, ეს ხდება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, 2008 წლის 14 აგვისტოს. დაკარგულია კოდორის ხეობა, დიდი და პატარა ლიახვი, ფრონეს ხეობა, გორში არიან გამაგრებული რუსი სამხედროები და წინააღმდეგობა არ ხვდება. ისე შედის და იკავებს ახალგორის ხეობას რუსეთის შეიარაღებული ძალები, ახალგორისა, სადაც ისინი დღემდე რჩებიან და იქ ქართველი მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე გამოძევებულია და საქართველოს იურისდიქცია არ ვრცელდება. ეს მინდა წლისთავზე მოვიგონოთ, პატივი მივაგოთ, ვადიდოთ ქართველი ჯარისკაცების სახელი, ვინც იბრძოდა, მაგრამ თქვათ, რომ ომი არ არის დამთავრებული, სანამ მოწინააღმდეგე არ არის გასული შენი მიწიდან და ამ მოწინააღმდეგეს არ ხვდება არანაირი წინააღმდეგობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯარისკაცებს აქვს სურვილი იბრძოლონ, ვეტერანები ეხვეწებიან და შენ ეს კარგად იცი, მამუკა, რომელ ვეტერანებზე მაქვს ლაპარაკი. ისინი გორში რჩებოდნენ 11 აგვისტოს ღამემდე, როცა ჯარები გასული იყო, ვეტერანებს სურთ, რომ იომონ, შეინარჩუნონ ეს ტერიტორიები, იციანო ახალ გორი და სხვა ტერიტორიები შესაძლებელია აღმოჩნდეს ოკუპაციის ქვეშ და არანაირი წინააღმდეგობა არ არის.
ო, ანუ დაწყებში იმ პერიოდისთვის მიიღეს ალბათ ეგეთი გადაწყვეტილება, რომ თბილისის გარშემო გაეკეთებინათ უფრო თავდაცვითი. ნუ აი ეს შეფასებები უშუალოდ ვინწღებულოდა გადაწყვეტილებას იმ პერიოდისთვის, იმათთვის ადიდა. რა შეეხება განცხადებებს, მე პრეზიდენტს მაგალითად ვერ ლაპარაკი, ყოფილი პრეზიდენტის მაგალითად ხო, მაგრამ მე თუ რუსულის გაკვეთილებს ნახავთ, იქ არის სიუჟეტი, რომ ვიზახი ერთი თვით ადრე, როცა პოლიციელებს მაგანა აფეთქესო. უნდათ ქართული მხარის სამომავლო მოქმედებაში ჩათრევა, რათა უახლოესი 18 წელი თავისი უკანონო ხელისუფლება შეინარჩუნონ. ტელევიზიით გამოცხადება ეს, ხო? პირდაპირ თქვი. ტალიავინის დასკვნის შემდეგ უკვე ჩამოიშალა მიხები და გამოვიდა ვლადიმერ ვადოევიჩი და თქვა, რომ ვამზადებდი მე მხარე, რომელიც ნეიტრალური უნდა ყოფილიყო და მიუკერძოებული. ვამზადებდი მე.
შენ ატომღაც მითხრევ მე, რომ რაღაც პოლიტიკაზე კითხო, მაგრამ თუ თქვენ იცოდით, აი პირადად შენ იცოდი აგვისტოს ომამდე ერთი თვით თუ ორი თვით ადრე, რომ დადგებოდა ესეთი შედეგი, მაშინ რა აზრი ქონდა?
საშუალო დაიხოცებოდნენ კი.
მაგრამ მაშინ რა აზრი ქონდა?
ოპა, განვაცხადე მე, მე გამოვედი, მაშინ შალხოს ხო ვერ ვცეკრე, ტელევიზიით გამოვედი და თქვი, რომ უნდათ ჩათრევა.
ო სეპარატისტებს უნდათ ქართული მხარის ჩათრევა საომარ მოქმედებაში.
ხო და რატო არ გეყო ჭკუა რომ არჩა? რატო არ გეყო ჭკუა? რატო არ გეყო თქვენ მეტი ინფორმირებულობა გეთქვათ თავარსარდლისთვის რომ არ ჩაერთოთ ამ ომში? თქვენ ხო მოვალე იყავით.
ვისაც ეს ეცოდა, ჩემზე მეტიც ხო იცოდნენ, ჩამოსულიყვნენ ყობაში 1 აგვისტოს მაშინ და ზურგით ცოცხალი ცეპი გაეკეთებინათ და დაჩენი საქართველოსკენ სახეთ მომართულიყვნენ და ეთქვათ. ბიჭებო ჩათრევა უნდათ. ზამბეს ეხა ბუშკები და ულაპარაკებული ჩამოსულიყვნენ მაშინი. პირველში დაიწყო ეს ყველაფერი და პირველი ორში სამში მეკეთე ორი წელი მქონდა კიდე იქ. ჩამოსულიყვნენ და ეთქვათ რომ აი ესე არის. მარტო არის ეს ბიჭი გენერალი ყურაშვილი რომელიც 300 ძახის და ჩათრევა უნდა ჩვენი. ეთქვათ
ჩვენ მამუკა ყურაშვილთან რომელიც მაშინ იყო 2007-2008 წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციების შტაბის ყოფილი უფროსი გავიხსენეთ ომის მიმდინარეობა, ომის მსვლელობა, გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რა თქმა უნდა საუბარი ძიმეთ წარიმართა, რადგან გენერალს ოფიცერს აქვს თავისი ეთიკა, ელაპარაკა იმ ფარგლებში და თუ ვერ მიიღეთ ამ უმწურავი პასუხი ზოგიერთ თქვენ შეკითხვაზე, რა სიზამთ ასეთია ის ისტორიის ძიმე მონაკვეთი, რომელიც საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიაში ხუთხიანი ომის სახელით შევიდა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვიყავი კობა ლიკლიკაძე ერთი საათის განმავლობაში თქვენსმენით გადაცემას დაბრკოლების ზოლი.
Time to take a fast